รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกระผมประสิทธิ์ชูสุดสถานีวิทยุชุมชนวัดโพบันลังจังหวัดราชบุรีเป็นสัปดาห์แรกที่ผมได้มานำเสนอรายการด้านสุขภาวะชุมชนสัปดาห์นี้ผมจะนำท่านผู้ฟังไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชาวมอญบ้านโป่งโพธารามชาวมอญได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลองเพราะภัยสงครามการอพยพเข้าสู่ประเทศไทยคือสมัยอยุธยาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นชาวมอญที่อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยนั้นมักจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากกษัตริย์ไทยและได้รับพระราชทานที่ดินที่เหมาะสมให้ตั้งหลักฐานซึ่งเป็นส่วนใหญ่มักจะอยู่ริมน้ำชาวมอญในลุ่มแม่น้ำแม่กลองจะตั้งถิ่นฐานมากเฉพาะบริเวณสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองตั้งแต่บ้านโป่งถึงโพธารามเพราะเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมการตั้งถิ่นฐานและการคมนาคมจึงมีการอพยพของชาวมอญทั้งจากพม่าและจากลุ่มน้ำเจ้าพระยามาอยู่และบริเวณนี้ใกล้เส้นทางอพยพทางด่านเจดีย์3องค์มากที่สุดและใกล้เมืองมอญมากสะดวกต่อการกลับไปเยี่ยมบ้านเดิมมีการอพยพของชาวมอญหลายระรอกเข้ามาบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองบริเวณบ้านโป่งโพธารามตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีกรุงเทพมาสร้างชุมชนของตนเรียงรายเป็นระยะโดยตั้งชื่อตามวัดชื่อเดิมในเมืองมอญเช่นวัดตาลวัดมะขามวัดม่วงวัดนครชุมวัดคงคารามที่สามารถสืบค้นถึงพัฒนาการชุมชนมอญจากหลักฐานท้องถิ่นที่จะหาคำตอบพิสูจน์ได้และชุมชนนั้นมีอยู่ทุกวัดมอญคือคัมภีร์ในใบลานที่ชาวมอญนิยมสร้างชุมชนมอญบ้านโป่งจากการบอกเล่าของชาวบ้านเชื่อกันว่าบรรพบุรุษรุ่นแรกอพยพจากพม่าในสมัยสมเด็จพระนเรศวรโดยติดตามพระมหาเถระคันจ่องซึ่งเป็นพระสงฆ์มอญเข้ามาตั้งถิ่นฐานริมน้ำแม่กลองให้ชื่อบ้านเหมือนบ้านเดิมในเมืองมอญว่าบ้านม่วงและได้สร้างวัดประจำหมู่บ้านว่าวัดม่วงในทะเบียนวัดของกรมการศาสนาได้ระบุว่าวัดม่วงประกาศจัดตั้งวิสุงคามสีมาพ.ศ. 2223ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์นั่นหมายความว่าชุมชนมอญบ้านม่วงเป็นชุมชนที่เก่าแก่กว่า354ปีและเป็นชุมชนมอญที่เก่าแก่ที่สุดในลุ่มน้ำแม่กลองชาวบ้านม่วงต่างเคร่งครัดในพระพุทธศาสนามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายยังสามารถดำรงวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาวมอญอยู่ได้มากการค้าขายในหมู่บ้านมีชาวจีนเป็นพ่อค้าเร่และพ่อค้าคนกลางนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาแลกข้าวเสมอชาวบ้านม่วงมักนำข้าวและปลาไปแลกอยู่บ่อยๆนอกจากนี้ชาวบ้านม่วงยังมีนัดไว้พบปะแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนอื่นๆในอดีตเดือนละ2ครั้งปัจจุบันอาทิตย์ละ3ครั้งชาวบ้านวัดม่วงจะนำข้าวหรือผักเหลือกินเหลือใช้ไปแลกสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าชุมชนอื่นที่นำสินค้าจากตลาดบ้านโป่งโพธารามหรือชาวสวนจากหมู่บ้านอื่นๆนำผลไม้ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้านำเกลือกะปิน้ำตาลจากสมุทรสงครามมาแลกข้าวชาวบ้านม่วงภายหลังไม่อาจจะดำรงลักษณะแบบพอยังชีพได้อีกต่อไปชาวบ้านพึ่งพาสินค้าภายนอกมากขึ้นและจำเป็นต้องใช้ระบบเงินตราวิถีชีวิตชาวบ้านยังคงพึ่งพาการทำนาที่ต้นทุนการผลิตสูงไม่มีปลาไม่มีผักให้จับเก็บบริโภคได้ดีเท่าสมัยก่อนชาวบ้านจึงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำลายสิ่งแวดล้อมภายนอกหมู่บ้านที่กำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวันทำกลางระบบทุนนิยมของภายนอกกำลังทำลายโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจหมู่บ้านแบบเดิมให้แตกสลายชาวบ้านม่วงผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้นที่ยังอยู่ในหมู่บ้านและต่างพยายามยื้อวัฒนธรรมวิถีชีวิตเก่าๆอยู่โดยการยึดความเชื่อถือเรื่องผีและเคร่งครัดในพระพุทธศาสนาสืบมาสมาชิกในครอบครัวจ จะได้รับการสอนให้รู้จักการนับถือผีบรรพบุรุษประจำตระกูลของตนทุกครอบครัวกำหนดให้ลูกชายคนโตเป็นต้นผีหรือผู้รับผีซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการเลี้ยงการทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดสิริมงคลโชคดีและความสุขในครอบครัวญาติพี่น้องที่อยู่ไกลๆหรือใกล้จะต้องกลับมาร่วมประกอบพิธีเราจะเห็นได้ว่าการสร้างบ้านนั้นทุกหลังคาเรือนให้ความสำคัญกับเสาเอกของบ้านจะถือเป็นเสาหลักเป็นเสาที่นับถือที่สุดเพราะเป็นที่ไว้ผีบรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดถึงชาวบ้านม่วงจะนับถือผีพิธีกรรมความเชื่อเรื่องผีชาวบ้านม่วงยังนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดสะท้อนให้เห็นจากวิถีชีวิตประจำวันพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตพิธีกรรมในรอบปีตลอดชีวิตของชาวมอญบ้านม่วงนั้นเกี่ยวกับวัดตลอดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายโดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสมีบทบาททางด้านผู้นำทางจิตใจการศึกษาและการพัฒนาชุมชนในสมัยก่อนพ่อแม่จะพาลูกไปทำบุญที่วัดเสมอและเด็กชายทุกคนจะส่งไปอยู่ประจำที่วัดเพื่อเล่าเรียนหนังสือมอญโดยมีพระเป็นครูสอนการเขียนการอ่านภาษามอญเด็กเหล่านั้นจะช่วยหารวัดด้วยเมื่อเรียนจบแล้วถึงบวชก็จะบวชเรียนอีกอย่างน้อย 3 พรรษาชาวบ้านจะเรียกคนที่เล่าเรียนหรือบวชเรียนมาแล้วว่าคนได้หนังสือมอญภาษามอญทั้งเขียนพูดอ่านแม้นการสวดของพระในวัดม่วงก็ยังเป็นภาษามอญอยู่จนบัดนี้ถึงแม้นชาวมอญและพระมอญในหมู่บ้านอื่นจะเปลี่ยนมาใช้ภาษาไทยและภาษาบาลีกันหมดแล้วก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการเคารพนับถือในวัดม่วงของชาวบ้านคือเจดีย์หน้าวัดชาวมอญแต่ก่อนเวลาเดินผ่านเจดีย์ต้องกราบเพราะต่างเชื่อว่าเจดีย์นี้มีมานานแล้วประเพณีงานบุญใหญ่ทางพระพุทธศาสนาของชาวบ้านม่วงได้แก่ประเพณีวันมาฆบูชาประเพณีวันเข้าพรรษาและออกพรรษาเทศกาลเทศมหาชาติประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงทำให้ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มและผูกพันเคร่งครัดในพุทธศาสนาในปัจจุบันสภาพแวดล้อมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามการที่ชาวบ้านม่วงนับถือผีและเคร่งครัดในพระพุทธศาสนาทำให้ชาวบ้านม่วงอยู่รวมกันอย่างสันติสุขมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการทำงานให้ชุมชนและวัดทำให้วัฒนธรรมเดิมยังดำรงอยู่ได้และยังมีพลังในการรักษาชุมชนหมู่บ้านท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภายนอกที่กำลังท้าทายการเปลี่ยนแปลงภายในหมู่บ้านประสิทธิ์ชูสุดสถานีวิทยุชุมชนวัดโพบัลลังก์รายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง